Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Velikokrat se zabavamo v drogeriji, velikokrat razlagamo o drogah na malo bolj zabaven način, saj smo siti te predstavitve drog strani razno raznih oblasti in inštitucij, ki nam razlagajo, da se v teh drogah nahaja vrak, da nas bo prevzel, ubil. No, ampak seveda, je tudi droga stvar, ki nas tu pa tam spravi v nevoljo, ki kakšnemu posamezniku zagreni življenje ali pa človeku, ki je že zagrenjen zaradi okolice ali pa zaradi samega sebe, pomaga preživljati z dneva v dan. Danes gostimo v naši oddaji Vesno in Elviro, lepo pozdravljeni.
Zdravo.
Dekleti prihajata iz zavetišča za brezdomne uživalce prepovedanih drog, društva Altere. In danes se bomo pogovarjali predvsem o tistih ljudeh, ki potrebujejo pomoč okolice, torej o ljudeh, ki uživajo droge, nimajo strehe nad glavo, in tem, ko jih sistem zavrača, jim ne pomaga. Imamo pa, hvala Bogu, v tej državi tudi nekaj malega nizkopražnih programov. Nizkopražni programi za tiste, ki se ne razumete na to strokovno terminologijo pri drogah. Gre za programe, kjer uživalci drog lahko nadaljujejo svojim uživanjem drog, imajo pa neko pomoč strani države oziroma nevladnih, predvsem nevladnih organizacij, medtem ko so visokopražni programi tisti, kjer pač uživanje ni omogočeno, zdaj pa so začeli govoriti tudi o nekih srednjih programih in tako naprej, ampak danes o najbolj podhranjenih programih, torej programih nizkopražnega varstva. Začeli smo, oziroma danes smo se dobili predvsem zaradi tega tudi, da lahko navadimo, povabimo vas poslušalke in poslušalce, da se udeležite ogleda filma Začaran krog, dokumentarni film, ki se bo odvil jutri v kavarni Kino Dvor ob 15. uri. Začaran krog pa je delo slovenskih in nemških.
Boštjana Slatinška.
Tako, a lahko malo več, Elvira, poveš o temu filmu, kaj je namen tega filma in kaj prikazuje?
Ja. Začarani krog je v bistvu dokumentarni film RTV Slovenija, režiseril ga je Boštjan Slatenšek. Govori pa v bistvu o programih zmanjševanja škode oziroma o nizkopražnih programih. In sicer prikazuje v bistvu sceno v Hamburgu, kjer so se programi zmanjševanja škode razvili. Se pravi, se niso ustavili samo na varovanju javnega zdravja, ampak so se usmerili tudi na pomoč uživalcem drog samim. In pa v bistvu v primerjavi z recimo Ljubljano, konkretno z uporabnikom našega zavetišča, kjer pa v bistvu teh storitev ni. A ne? Tako da smo v bistvu ta film prepoznali kot in tudi smo šli v to sodelovanje iz tega razloga, da bi najširši javnosti a ne, nekako predstavili, da pomankljive storitve oziroma manjkajoče storitve ne krepijo recimo, ne vzbujajo v ljudeh pač tega, da se odločajo za zdravljenje, ne, ampak jih dejansko življenjsko ogrožajo in dejansko ljudje umirajo nevidni na cesti, ker ni storitev, ne.
Torej, ta film želi predvsem predstaviti tistim posameznikom, ki jim še zmer ni jasno, da so pač tudi uživalci drog tisti, ki ne smemo zaradi nekih stereotipov jim odrekati pomoč, ampak prikazati te ljudi pač kot člane naše družbe z vsemi pomanjkljivosti, ki jih imamo ljudje. In,
tako, recimo, uživalci drog a ne, so med brezdomnimi, v skupini brezdomnih najbolj, rečemo, diskriminirane. Ne. Konkretno ne morejo uporabljati storitev, ki so namenjeni sicer brezdomcem. A ne. In to samo zato, ker zaradi njihovega, rečemo, življenjskega sloga. A ne. In to je pač v obdobju človekovih pravic ne, nesprejemljivo, dejansko. Ne? Recimo, diskriminirani so zaradi življenjskega sloga. Ne? Poleg tega, da pa recimo gre za tiste uživalce, ne? To gre za uživalce drog, ki, v bistvu, ki so šli že čez ta proces džankizacije, ne? In so praktično a ne, potem za džanki, ne? Se pravi za najnižji tip uživalca.
Najbolj stereotipizirani.
Ja.
Dobro.
Najbolj marginalizirani.
O teh problemih, s katerimi se vi soočate, bomo malo več povedali po glasbenem oddihu. Zaenkrat pa povemo še enkrat za vse tiste zainteresirane. Jutri, torej v ponedeljek, bo v Kinodvoru ob 15. uri predvajanje dokumentarnega filma Začaran krog. Po njemu bo pa sledila še okrogla miza, na kateri pa tudi, če bi kaj povedal, kdo bo gost, kaj bo tema.
Tema te okrogle mize bo nekako pregled, v bistvu storitev, ki so v Sloveniji, a ne, in pa pregled neke dobre prakse, diskusija o tem, kako bi se lahko v trenuten sistem, ker je zakonodajno še neurejen za razvoj zmanjševanja škode, ampak vendarle, da bi se storitve podkrepile. Ne, se pravi, da bi, kakor se da, v obstoječ sistem unesel dobro prakso, gostje iz Amsterdama bo predstavila nizozemsko politiko drog.
Dobro, torej vabljeni še enkrat jutri o problemih danes in o tem, kako bi lahko izboljšali zadeve jutri, pa po glasbenem vdihu.
Moje lukana da ujote ape kuzulete ita no yoru Lagiri no hana ga saite ita Omoi dashite wakuru shito Mune ga konna ni itai no mo Ano ko wa shi itai nai koi no owari sa Hana ga saite Anita Ino mo Ano ko wa shiitai nai Koi no owari sa Itsu mo Kimi ni sasageru uta
Živela je ena ptička, pasme pastrička. Najrajši je bila v maju, v svojem zelenem gaju. Temen gaj jo je varoval, ter ji zavetje dajal. Nihče ni mogel do nje, kar bilo všeč je. Samota je težko sedla je na srce, kar jo zelo žalostilo je. Upala in upala je, da bolje bo. A v samoti v današnjem življenju ni več tako. To je pesmica Štefana Dragarja, enega od uporabnikov, za Elviro. In Elvira, ti deluješ v tem zavetišču za brezdomne uživalce prepovedanih drog. Kakšna izkušnja je to? To verjamem, da je težko vprašanje se soočati vsak dan, dan za dnevom, delati v takem zavetišču, kaki so občutki, oziroma kar še predno občutkih, kako poteka sploh delo, čist na suho, brez nekih občutkov, kdaj je odprt, kdaj je zaprt, s kakimi problemi se sistemskimi na tej ravni soočate.
Zavetišče deluje vse na čelu v letu od 21 do 9 zjutri. Ob 9 so preddnevni center, ki je v funkciji dnevnega zatočišča, do 16, pozimi do 17. Delovali bi 24 ur, ampak smo kadrovsko podhranjeni. Hočem reči, da 3 zaposleni v bistvu izvajamo celoten program. To pomeni, da si ne moramo niti privoščiti bolniške. Poleg tega so prostori zelo nefunkcionalni. Mi imamo v bistvu 16 ljudi v 4 spalnicah, od tega ena kabinet. Imamo eno tuš kabino, en štedilnik, ki vsake tok časa ne dela. Težave imamo tudi recimo zagotavljanje nekega varnega shranjevanja za naše uporabnike, ker v bistvu smo odvisni od donacij. Poleg tega se pa recimo na nekem osebinskem nivoju soočamo z rečemo očitki oziroma z nekimi, da nam drugi delegirajo, kako naj izvajamo program. Recimo, pričakuje se, da bomo iz zavetišča za uživalce prepovedanih drog, zaradi uživanja prepovedanih drog, ljudi izključevali, a ne, kar je perverzno.
Ja, nekak.
Ne. Tako, in v bistvu iz tega razloga verjetno se tudi ne planira 24-urni program, ker je omogočanje uživanja v Sloveniji še vedno kaznivo dejanje in zagrožena kazen je kar visoka, tako da se v bistvu organizacije ali pa posamezniki nekako kar delajo ovinke okoli aktivnih uživalcev drog.
To je, pač, kot smo že prej omenjali, nizkoprašni program, torej ljudje lahko uporabljajo droge. To je, še enkrat se slišite, kakje so to besede, zavetišče za brezdomne uživalce drog, ampak potem pa vi greste na kakje sestanke, za kakimi uradniki iz različnih vetrov in te vas sprašujejo, ali nam lahko zagotovite, da oni ne uporabljajo drog.
Praktično zahtevajo, nekako dobivamo potem neke sugestije, da bojo prekinili financiranje, sodelovanje, da bi bilo to škoda, zdaj se pričakuje, da bomo mi, ker imamo ljudi 12 ur recimo na bivanju, da bojo oni hodili ven iz zavetišča, iz prostora, ki ga sofinancira, kdor ga pač sofinancira, in da bojo odzuni, ne, užili drogo in potem prišli nazaj v zavetišče. Ampak to je skregano z logiko zmanjševanja škode, ne? Ne? Ker bo človek recimo odzuni, recimo ne, naredi overdose, ga ne more nihče rešiti, bo recimo pustil material, a ne, se bo kdo nabodil, a ne. Poleg tega je javni red in mir, a ne, mi smo, smo zelo zadovoljni v bistvu, a ne, z lokalno, mislim, s tistimi najožjimi prebivalci, mislim, ne, nekako nimamo težav, ampak bi nastale, a ne, če bi bilo
če bi
to, ne, če bi, če bi bilo celo noč eno šetanje, a ne, poleg tega, a ne, pa smo zaposleni socialni delavci, a ne, in v bistvu moramo zagovarjati kodeks etičnih načel in ne moramo posameznika v bistvu še ogrožati življenjsko, a ne. Tako da tukaj smo zelo v bistvu nekak med medicinskim pa policijskim diskurzom ujeti, a ne. Živimo, tako da v končni fazi
je fajt vsak dan.
Ne? Ja, ne, ja. In strah, ne, tak klima, ne, ta protizakonita, ne, ko da skos nekaj delaš na robe, vsakeč lahko nekdo pride in ti nekaj, a ne?
Kako pa imate poskrbljen v tem zvedišču, sem slišal, da pač štedilnik imate, sicer,
doniran,
ampak,
ja,
doniran, ampak
ja.
Hrane, za hrano pa se ne najde. Mislim, da je zakaj za božičnico ste dobili od
župana nekaj majhnega. Ja, to je zelo toplo, to, kad dobimo to darilo, je res zelo, zelo je lepo, a ne? Pa pol je zvečer ognjemet, ne, pa so imamo tako, smo cel dan povezani, ampak to je samo pač na nov leta, ne. Za Božič, letos nam je, lansko leto so nam gasilci nekaj podarili, pa osnovna šola, letos računamo na silo, ne, na, ampak da bi bilo pa to sistemsko urejeno, ne, se pravi, da bi mi vsak dan dobivali, ne vem, ne, neki.
Nekaj, da skakšen dobro obrok lahko zaužijejo.
Tako, ne. Financeri nam, v bistvu, mestna občina nam financira prostore, ministrstvo za delo plače,
ki pa so, še, če tega še nismo povedali, prostori?
Novošnjakovi.
Dobro. Vesna, ja. Ti si se pa predvsem ukvarjala s tem, odkot in kam, odkot prihajajo te, kakšni so uporabniki, kakšne so potrebe teh ljudi.
Ja, uporabniki so, pač to je raziskava narejena za leto 2009, uporabniki večinoma prihajajo različnih koncev Slovenije. To mogoče tudi zaradi tega, ker pa v drugih krajih Slovenije ni pač teh programov zmanjševanja škode, večinoma so stacionirani v Ljubljani. Ne. Zdaj, raziskava, ki je narejena, narejena je na 40% populaciji. Ne. Od te populacije 82% pač uporabnikov že bilo od mehnega nekako izpostavljeno raznim institucijam od rejništva, posvojitve, vzgojnih zavodov, preuzgojnih zavodov in nekako so z 18 leti pristali na cesti. Ne.
Mislim, bi se dal potem reči, da morda ni tukaj, kakor bi radi predstavljali nekateri drugi droga glavni problem, ampak predvsem ta pač odziv družbe ja. Do posameznikov, ki so se pač v mladih letih že znašali v nekem ali nezaželenem domu lastnem ali nekih težavah in potem skozi ja. Te institucije pač. Pride do tega, ja. Da so zdaj
tle, ker so, ne?
Ker so.
Ne, in spet najbolj marginaliziranih skupinah. Ne? S tem, naprimer, da je pri tej raziskavi to, kar je Elvira povedala, hrana res problem. Ne? Recimo 90% žensk sploh ne je redno, ne? Okrog 60% moških pa recimo ima po en obrok ne, na dan. Ne. Tako da podhranjenost je res problem. Ne. Denar je pa za izvedbo tega pa ni. Ne.
Ampak tukaj verjetno gre tudi za eno zelo veliko čustveno podhranjenost, ne, glede na to...
Predvsem na čustveno
podhranjeno. Predvsem na čustvenem področju, ne, glede na to, kar si rekla. Tudi, mislim, prej sva se pogovarjala o... eni knjigi, ki je šla...
Ja, Neira Mikić je napisala knjigo, ko je že, ne, neuresničene sanje, rejništva in ustanov, ne. V sobotnem delu prejšnjo ste lahko prebrali pač članek na to temo, ne. Ona je po 3 mesece po izvidu knjige dobila 752 pisem otrok iz rejništva in različnih ustanov, ne, kar pove, da na tem področju rejništva pač nekaj ne funkcionira, ne.
Nekaj zelo narobe,
ja.
Ne. Dobro, ampak zdaj pa dajva še ene neke čiste stereotipe, ki so vedno se govori, ok, vi imate res te bolj, da ne bi koga žalil, ampak sem stereotipne junkije. Ja, ne, tako ja. Kukaj, ne? Ja. Ampak še zmer te stereotipni junkije niso tako stereotipni, recimo glede kraja pa takih zadev, ne, ki ko se delala analiza. Pa to.
Tudi večina prejšnjih analiz je to ugotovila, da pač zelo malo kraja na tem področju. Ne? Kraje, ki so, ne, so pač v bistvu večinoma zaradi nabavo droge. Ne. Drugo tako področje, ki je stereotipno, da so pač oni nekako nasilni. Ne, in vse raziskave so pokazale, da niso nasilni, so pa veliko krat pač žrtve nasilja. Ne.
Zdaj, vi pač tukaj pomagate, kakor se le da, ampak lahko... A lahko tudi pomagate v tem smislu, da bi se uredila njihova življenja? Ne? Vi poskušate urediti njim stalna prebivališča, ja. Tudi kar zakon narekuje. Ja. Kako poteka ta proces?
Ja, da bi se normalizacija res začela, ne? Bi bili nujno potrebni 24-urni programi, a ne stanovanjski. Se pravi, da človek lahko, da ima a ne, dom, eno bazo, iz ki potem lahko ven raste. A ne? Potem programi socialnega zaposlovanja, a ne? Za tiste, ki... Vendarle bi se rečemo umaknili scene, pa bi, a ne, da bi človek lahko, da se mu vrne dostojanstvo. A ne. Potem, vse pa temelji na varnih sobah. A ne. Kaj dokler ni varne sobe, to je nek prostor, kjer lahko človek brez nekih pravnih pa zdravstvenih, rečemo, posledic užije. A ne. Dokler ni pač to omogočeno, ne moramo delati z uživalci drog, a ne, z aktivnimi. Torej je normalizacija nemogoča. A ne. Pa ne, pa recimo posledica, ne, je ogromna škoda in družbena ekonomska, ampak rečemo osebna, ne. To pomeni, da ne inicirajo droge na javnih vecejih, v Ljubljanskem kolizeju, v zapuščenih avtomobilih, zapuščenih hišah, a ne.
Ljubljanski kolizej je še kar problematičen, ne smislu, da je že to mimo, ampak...
Ja, ne, zelo aktiven.
Zelo aktiven, pa tudi so bili neki pogovori, da bi se to vsaj malo rešil, pa ni bilo nekega
ja,
interesa.
Ja, nekaj je nekaj podpisano že, da se bo to rušilo, ne, to je že lansko leto bilo, ampak...
Ko se bo zrušil, bodo itak uporabniki mogli poiskati, oziroma živalci, ne bomo tukaj.
Drugo bazo delujemo,
da namo toliko... vas sekirali to nedeljo z problemi naših soljudi v teh krajih, pa dajmo še malo glasbe. Thank you.
Thank you.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate Drugerijo, v njej pa gostimo Vesno in Elvira iz Zavetišča za brezdomne uživalce drog. Cilji so bazična reintegracija, zmanjševanje škode, nočni dnevni center. Elvira, ti vodiš ta program Korak. Daj nam še malo prosim povedati o vaših ciljih, o tem, kaj delate, pa sploh o te tudi malo bolj natančno te bazične reintegracije, kako to poteka.
Se pravi, ker gre za v bistvu za skrito populacijo, ne? V bistvu gre za tisto skupino uživalcev drog, ki načeloma nima stikov z drugimi službami, ne? In ker je praktično izključena v smislu, da nima urejenega osnovnega statusa, a ne? Iz tega razloga v bistvu imenujemo potem bazično integracijo, neko individualno obravnavo, individualno obravnavo posameznika s tistimi cilji, a ne, ki si jih v bistvu on zastavil, ko nekako je sprejet v naš program. Največkrat gre tukaj za urejanje stalnega prebivališča, na to se navezuje osebni dokumenti, na to pa potem recimo zdravstveno zavarovanje, na to pa potem šele recimo se lahko človek začne razmišljati recimo o tem, da se sploh v kakšno inštitucijo ali pa program je lahko sploh vključ. A ne? Recimo naši uporabniki načeloma bo Vesna potem potrdila, a ne, zelo si želijo, a ne, v bistvu prenehati z uživanjem drog, a ne. Ampak recimo, da bi šli na center za zdravljenje odvisnosti prepovedanih drog, na detoksikacijo, a ne, morajo imeti urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje. To je pa za človeka, ki je recimo 10 let brez osebne izkaznice, ni čisto enostaven korak, a ne. Poleg tega je recimo zelo premal, jaz ne vem, postelj, ali jaz ne vem, če je težava, ampak dejstvo je, da je čakalna vrsta 3 mesece, a ne, in če gre za našega uporabnika, ne, samo v 3 mesecih lahko marsikaj, a ne, zgodi. Ja, zgodi. Recimo lansko leto je šlo 13 uporabnikov iz našega programa na zdravljenje. Statistika je taka, da eden ostal, eden je pa umrl. Ne. Da ta bazična reintegracija pomeni, da saj imajo ta osnovni status urejen, iz katerega potem lahko naprej si neki mogoče, a ne, saj vključijo nekam.
Ampak ta, recimo, zgolj ta zahtev po temu, da ti dobiš nek osebni dokument, pa recimo neko stalno prebivališče, zato so tudi ene institucije pač strani z zakonom pač jim je dodeljeno, da pač to morajo urejati in ljudem nuditi to, ampak že tukaj se srečujete s sistemskimi diskriminacijo. No?
Ja, tudi recimo druge nizkopražne organizacije, ne, s katerimi pač imamo kontakte, imajo identične težave. Ne. Po zakonu prijavi prebivališča, naj bi center za socialno delo človeku omogočil, da se tam zakonsko prijavi. Ne? To pomeni, da vsi vemo, da človek tam ne biva, ampak je stalno prebivališče, je v bistvu nekak pogoj, je na podlagi stalnega prebivališča prideš v registr stalnega prebivalstva, odkoder potem lahko črpaš vse državljanske socialne pravice. A ne? In zatega je to tako pomembno v bistvu. Dejstvo pa je, da se recimo ljubljanski centri ne, nekako ne dajo soglasje za prijavo. A ne? Jaz ne vem, ne bi rada v bistvu nobenega nič obtoževala, ampak dejansko so težave. Jaz sem recimo konkretno dobila odgovor, da ne, zatega, ker recimo ne, se bojo v roku ne vem, 2 mesecev preselili na drugo lokacijo in potem bi mogli te ljudje menjati ne, naslov. Ne.
A tudi institucija sama se bo...
Tako, ne, iz ene ljubljanske ulice na drugo, a ne, in da, ne, to se mi zdi čisto, da ne razumejo sploh, v čem je poanta tega stalnega prebivališča. No, in ko so se potem preselili in ko je bilo to se, ne, ko to ni bilo sporno, a ne, je bilo pa tako, da itak, da jih je preveč in da vsi gravitirajo v Ljubljano, a ne.
In da naj se vrnejo, odkuder so
da ne, un matični center tam prijavi, a ne, ampak na naslovu stalnega, pač pristojni stalnega, zadnjega stalnega prebivališča, ampak to pa pol spet problem, ker recimo potem človek ne more v Ljubljani recimo piti metadona, Ne, če ima stalno prebivališče, ne vem, ne, v Celju.
Ampak pa, Vesna, ti si tudi včeraj pravila, se smo že kdaj omenili v drugeriji, kakva pravila imajo zdravstveni centri pri deljenju metadona, recimo v Ljubljani na Metelkovi. Mislim, da je dve strani dolg, en kup ali ne,
tri
ja, strani dolg.
Ja, ja.
Ena je tudi, da ne smeš stopiti tako, skozi vhodna vrata, tako, ne, si pač drugorazredni državljan, greš skozi ta zadnja.
Tako,
in če ne
tako,
greš skozi ta zadnja, tako, te kaj čaka, moraš potovati, ne vem, v Kočevje ali v Kranj, ja, tako naprej pač.
Lahko izključijo, ne? To ti podpišeš in potem oni te lahko izključijo. Zdaj, ka bi, jaz bi recimo bila, kljub temu bi bilo v redu, če bi saj to dosledno delala, ne? Uživalci vstopajo skozi, po mojo, v oba vhoda, jaz večinoma vidim skozi prvega, ne? Ampak to je potem spet nekje odvisno čisto od enega trenutka, ne? Unega zaposlenega na metadonski terapiji, ne? Da te izključijo ali pa te, ali pa tolerira, ne, ta prekršek. Konkretno v našem zavetišču imamo človeka, ki je 16 let vključen v metadonsko terapijo, je tudi ima dvojno diagnozo, brezdomen je
16 let. Ne,
25. Skratka, od malih nog, ne. Recimo njega so izključili za en mesec iz metadonske terapije, je mogel hoditi pit v Kranja. Ne. Ne upošteva se njegovo ekonomsko stanje, recimo, ali pa duševno v končni fazi.
To,
v praksi je to zgledalo tako, da je on mogel zjutraj nažicati denar za avtobus do Kranja, potem je tam spil metadon, potem je tam počakal, da metadon pride, prime, in potem je spet mogel nažicati, da je prišel nazaj v Ljubljano. Tako da praktično od 9 do 3, okoli 3 je hodil domov. A ne. Pa to gre za osebo, ki ne je redno, ki je dvojni, ne, ki je v bistvu pod vplivom še ostalih teh, ne, psihoaktivnih sredstev, a ne, skira, ne,
skira, ne. Totalno.
Ja, in zdaj, kje so tukaj pacijentove pravice, a ne, recimo, pa to ta zadnji vhod, a ne, če to ni diskriminacija, a ne.
Ponovno pa tudi, vi nimate sam Slovencov, slovenskih državljanov v zavetišču, imate
tako,
tudi koga drugega. Pridejo tudi ljudje, ki vas, no, spet ne tok danih krajih, recimo na Češko imate enega Čeha, ki bi pač po njegovi besede zlorabljen in tako naprej, vi mu pomagate, ampak potem pa spet te črke zakona, enih malo preveč resno jemljajo in človeku se v bistvu ne pomaga, ampak se ga še globje.
Praktično je. Ja. Recimo ta konkreten fond, a ne, je recimo razvil še alkoholizem, a ne, iz tega razloga, ker pač ne more toliko kraljev prodati, kakšne ima, ne, rečemo, potrebe, ne, po drogi in ker ne more na metadon, a ne, pomagati si pač sam tudi ne more, a ne, tako da ja, dejansko jih to ogroža, tako.
Ampak on se tudi sprehajal po ulicah brez dokumentov in tako naprej. In, potem,
in bil kaznovan.
In bil kaznovan.
Tako.
In potem so nekako prišli do dokumentov. In
prišli smo do informacij, kje so dokumenti, potem smo pa dobili pač, ne, za interpretacijo, da pač dokumenti ne morejo, če zmajo brez človeka. Ne, jaz ne vem, kako so šli pa lahko tja brez njega. Ne. Tako da ta človek je zdaj praktično brez dokumentov in mu ne moremo niti tukaj urediti, ne vem, ne, ničesar. A ne. Ja, on ima v bistvu samo neka kopija, mu je ostala in tudi to za policijo zadostuje, ne, 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 on.
Ja, vedno kazen, vedno, kot ga srečajo, lahko kazen napiše, ne.
Ja.
Ja. Dobro, Vesna, nam še ti malo poveš iz te raziskave, kaj so te najbolj očitne zadeve,
ja, ki. Ja, najbolj očitne zadeve so se izkazali tukaj, kaj je itak značilno za uporabnike pač, oziroma uživalce drug, da pretrgajo vse stike z sorodniki, z družino, s prijatelji, ki se ne drugirajo, ne, in se ustvarijo pač neki geto uživalcev ali pa osebnostni geto, ne, kar jih sam še bolj stigmatizira in sam še bolj porine v to vlogo junkija, stigmatizirane osebe, tako da s tem samo še bolj izpostavljen vsem zadevam.
Ja. Zdaj, vi res orjete zemljo tukaj na tem področju nizkopravnih programov, ne vem, mislim, da jih je 10 v Sloveniji,
ne,
ali jih ni. V bistvu, ti si rekla, kaj 6 in pol procent.
V bistvu, iz teh podatkov od DDR iz leta 2005 je 6,5% programov se v Sloveniji ukvarja z zmanjševanjem škode na področju drog. Ne. Največ jih je v srednjoslovenski regiji, se pravi 4 programi oziroma 3, se pravi Stigma, Zavetišče, pa
Drogart,
ne, na obali, potem v
Svit
Šent neki, Medtem ko ostala področja v Sloveniji pač niso pokrita. Ne?
Ampak jaz bi sam tukaj izpostavila to, da so to vse nestanovanski
programi.
Zakon o obravnavi živalcev pa definira stanovanski in nestanovanski. Ampak ravno zaradi tiste klime, ki sem prej govorila, kazenski zakonik, so se razvili samo nestanovanski programi zmanjševanja škode. To pomeni deljenje priborov, dnevni centri, terensko delo. Pa recimo zdaj, še v nekakvo inštitucijo prodirajo s tem spet z deljenjem pribora.
Priborov, v bistvu.
Ampak stanovanski programi, ki bi bili potem tudi neko izhodišče za normalizacijo, pa mogoče tudi za neko motivacijo, da se človek potem uredi, to se pa ne razvija.
To bi se bilo to že en dober korak za prihodnost, da bi pač začeli te stanovanske programe.
Ja,
ali predvsem pa ste tudi podhranjeni z pomočjo, kot smo že rekli, predvsem, te osnovne zadeve, kot so zdravstveno zavarovanje in tako naprej, pol pa še zmer ta, kot smo slišali, pač 82% teh ljudi prihaja iz nekih
obravnav, pač, socialnih obravnav že od otroštva.
Že od otroštva. In pač tukaj vidimo, da neki predvsem v tem zgleda, da ta sistem nekako ni dobro opravljal z njimi in da je pač pustil neke globoke brazgotine v njihovi tej čustveni plati in tako naprej. Kako bi tukaj na tem področju lahko, kaj bi bilo tukaj potreben, da bi lahko naslovili to, ki je pač po mojem osnovni problem verjetno večje, kot pa neka droga, pa dajmo zdaj ozdraviti ga zgolj.
Vse to je to, naprimer, na tem področju se v glavno več zmanjševanja škode, se več podarka podarja pač medicini. Se pravi, da manj pa socialnim problemom in socialnim težavam in posledicam, ki jih pač imajo in so te socialne problematike lahko bolj drastično od medicinskega diskursa. Ne. V glavno se pa talajo igle. Ne.
Praktično gre v bistvu za probleme naše družbe, ne recimo gre, ne vem, za alkoholizem v družini, za ne vem, neko nasilje družinsko in tako naprej, a ne? In pot, gre za, ne, in tukaj to, kaj Vesna rekla, ne, to je res, a ne, recimo jaz bi pač rekla tako, nobenih ne vidi kot brezdomcev, a ne, ker pač brezdomstvo, mislim, Svetovna zdravstvena organizacija je definirala zdravje ne samo kot odsotnost bolezni, a ne, ampak tudi kot celotno psihofizično socialno stanje posameznika. Ne. In tako je čisto iluzorno ali pa še kaj drugega pričakovati, da bo človek prenehal, recimo, da bo abstiniral v situaciji brezdomstva. A ne.
Ker,
ja, ne, ker rečemo, da so oni iz brezdomstva, ne, to so neke socialne bolezni, ki so se pol v bistvu manifestirale na telesni ravni. A ne. Ne, na način, da je človek. Ne.
In ureditev teh stanovanjsko ureditev ni tudi pomembna samo za mlade, ampak bi so tudi za starejše, do starejše so uporabnike. Ne?
Ja,
ne se... Tudi plan, da bi se naredil, oziroma želja, no, da bi se naredil nek center za starejše uporabnike, ki urejo bivalne razmere. Ne?
Tako. Imamo zdaj v bistvu, ne, zato, ko se je zmanjševanje škode začelo res za zaščito javnega zdravja, pozabilo se je pa na same uživalce drog in ta populacija se je zdaj postarala, a ne, in za njo ni poskrbljeno, v smislu diskriminirana, ni enaka pred zakonom, ne obravnava se enako, ne. To pomeni, da ne morejo biti, niso, ne morejo biti v stanju, kakršnem so, ne, brez pogojev, ne, vključeni recimo v dom za stare, v bivalne enote. V končni fazi niti v zavetišče za brezdomce Ljubljana, ne, v to zavetišče se pride na podlagi odločbe, a ne, odločbe pa aktiven uživalec drog ne dobi. Ne? Ja, to je diskriminacija, ne, to je neenakost pred zakonom, ne, to treba pač opozoriti, a ne. In dejansko je treba zdaj v bistvu vzpostaviti nek mi se v bistvu zelo nagibamo k tem, da bi imeli trajne, prehodne, pa krizne nastanitve. Ne? Krizna varianta je zavetišče, so tisti, ki so li prišli na sceno, rečemo, ne? Ali pa kakorkoli. Trajne bi bile pa za te ljudi, ki bi se pa umaknili, ki so se navedičili, ki so utrujeni, pa se nimajo kam. Da. Ne? Da končno dobi nek mir, neko intimo, da lahko človek v miru umre.
mislim, se, včeraj so se tudi jaz pogovarjali, je ena gospa že starejša, 26-27 let delovne dobe ima, upravičena je seveda do penzije.
Do
pokojnine. Ja. In še zmer pač imamo institucije, ki naj bi skrbeli za to, da, je, pač, da so, ljudje dobijo tisto, do česar so upravičeni, ali pa da bi jim pač pomagali, takrat, ko so potrebni te pomoči, ampak tudi ta gospa je sistem pač seveda ena mrtva, hladna, zadevšna in se niso nič ukvarjali, se ta ženska še zmer nima penze, čeprav je upravičena.
Ja, čeprav je upravičena, ja. In takih je kar še nekaj, ne.
Pri tej konkretni gospe gre za to, da v bistvu mi, ne, ne vladniki neki, v bistvu ne štimamo, potem pa ta ne, vladna scena v bistvu nekako ne sodeluje, ne, žrtuje pa potem, ne, in potem se postopki vedno znova sprožajo, žrtuje pa v bistvu potem ta konkretna gospa, recimo, tako, ki ima 27 let delovne dobe, ne, zdaj jo pa vsi vidijo kot nekoga, ki v bistvu, ne, ven iz teh predsotkov, ne, je no. Len, ne vem kaj.
Oddaja prihaja k svojemu koncu, žal se bi bilo fajn se še pogovarjati, ampak dajmo omeniti še enkrat, torej drage poslušalci in poslušalki, no, drage poslušalci si jutri v Kinodvoru ob 15. uri se predvaja dokumentarni film Začaran krog, ki bo pač predstavljal skozi vizualje to, o čemer smo danes govorili. Verjetno bo to malo bolj pretresljivo tudi
tako,
za vsaj tiste, ki...
Zbirko.
Pridite, podprite.
Predvsem je pa tukaj pomembno še omeniti to, da ko smo prej govorili o teh uživalcih, oziroma pač teh vaših uporabnikih, ki jih imate, predvsem jih je treba zanimirati, ne, da začnejo živeti življenje in da postanejo tudi pač ustvarjalni in to nismo še omenili, bo tudi jutri videno, tam je zbirka pesmi, bo predstavljena. Ne, tudi.
Ja, se pravi uporabnik, uporabnik zavetišča, ki je tudi nekak glavni akter v filmu, je v bistvu tudi pesnika, ne, celo življenje piše pesence, mi smo to prepoznali in smo mu pač v okviru projekta izdali tako pesniško zbirko, na katero je zelo ponosen, torej bomo predstavili. Poleg tega so naši uporabniki napisali vsi ostali, ne, še pet, ne, približno 45 pesmic, risali so, pisali so vloge in od jutra bo otvoritev fotografske razstave, ki je pa zelo v bistvu zgovorno tudi. Ni bil problem jih zanimirati, radi so sodelovali, upam, da bo še kdaj priložnost.
Jaz se vam najlepše zahvaljujem.
Hvala tebi.
Tebi.
Pač in srčno upam, da se bodo stvari na tem področju izboljšale. V sredo je na Primorskem potekal posvet v nacionalnem programu na področju drog, ki si ga želijo podaljšati do leta 2020. In seveda smo tisti, ki nekoliko drugače gledamo na trenutno situacijo z področja drog, dokaj nezadovoljni. Gre za kopiranje že starejšega nacionalnega programa in bore malo konkretnejših zamisli, kako bi mi lahko izboljšali. Sicer se nekaj govorili o nizkopražnih programih, pa vendar ni bilo nekih takih konkretnih idej oziroma točk, ki bi nam dal misel, da se bo res kaj na temo področju spremenil, tako da mislim, da bo pač seveda civilna družba ta, ki bo mogla še naprej pritiskati na oblast, ki jo imamo v tej državi, če se bomo želeli, da se vsaj na tem področju tudi kaj spremeni. A bi vidve še kaj povedale za na konec, kakšna misli oziroma kaj, kar bi bilo treba še izpostaviti? Sicer pa vabljeni jutri, še enkrat v Kinodvoru ob 15. uri. Hvala Vesna, hvala Edvira.
Hvala Matej.
Lepo pozdravljeni.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on, you're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družba, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.